Dnevna soba.
Na ovogodišnjem konkursu Sterinog pozorja za najbolji domaći originalni tekst koji do sada nije izvođen, nagradu je dobio novosađanin Filip Grujić sa dramom Ne pre 4.30, niti posle 5. A to je bio i povod da Filip bude gost Dnevne sobe Oradija.
Dobar dan, dobrodošao. Povod za naš razgovor je svakako nagrada, ali mislim da razloga ima stvarno jako puno. Ajde krenemo redom, hronološki, od nazad. Kako gledaš na nagradu koju si nedavno dobio?
Pa nagrada koju sam nedavno dobio je, mogu da kažem da je dobra utoliko koliko povećava vidljivost na našoj sceni, a ona kao takva predstavlja onu lepu stvar da može da potpomogne mlade nefirmisane autore da postanu vidljivi, a kod nas je biti vidljiv ujedno sve što može da dobiješ. Tako da na osnovu toga ljudi i zovu kasnije da bi se išta, da bi se neki novi poslovi dobili, da bi se neki novi kontakti stvarali, znači daje vidljivost i to je najbolje njena strana.
Dobro, šta je tačno nagrada, zašto si ti tačno dobio ovaj nagradu?
Ja sam dobio Sterinu nagradu za najbolji domaći dramski tekst koji nije izvođen niti objavljivan u protekloj godini. I ona podrazumeva što novčani deo, što to da će se izvoditi, to jest Sterino pozorje ima pravo na koprodukciju i na proizvodbu mog teksta i samim tim oni će najverovatnije da uđu u koprodukciju s nekim beogradskim pozorištem i od toga da naprave predstavu koja će se igrati na repertoaru.
I praktično će ta predstava nastaviti da živi.
Da, da, pa taj primjer je recimo od Olge Dimitrijević Moja ti, koja se igra danas na Velikoj sceni Ateljea. Prošle godine je SNP radio koprodukciju, čini mi se, za ja sam zaboravio kako zove dramski tekst. Ali svake godine oni izbace po jednu predstavu koja je bila pobednička.
Kako bi ti približio svoje delo publici?
Dramsko?
Da. Da. Sad da kažeš, sad da pričamo o nečemu i da kažeš, sad pitao neko, čekaj, što si ti to u stvari uradio? Kako bi ti sad to na brzaka recimo rekao, onako ukratko?
Znači, ako to je pakao, mislim, uvijek je pakao da kažeš šta si napisao, jer suštinski svi drugi znaju bolje šta si napisao nego ti sam. Bar kod mene taj slučaj. Ali, najkraće, drama se zove Ne pre 4.30, niti posle 5.00. I smatram da je to period u kojem grad jedino spava. To je period jutra kad su sva svetla pogašena, ljudi koji se vraćaju iz izlaska su se vratili u toplinu doma svog, ljudi koji idu na posao
još nisu krenuli.
Tako da to je jedan period kada ti imaš vremena za sebe bez gradske buke, bez ičega. Taj termin se zapravo preuzeo od Knausgora iz moje borbe iz romana. On tamo nešto pisao, ili ja sam parafrazirao, ne znam šta je sad bilo. I to mi je bio povod da je to period kada ti možeš da se odluke preispituješ koje si donao u prethodnom danu, sve u prethodnom šta god, 10 godina ili životu, i to je period kada ti zapravo dovodiš u sumnju sve što si ikad uradio. I svi ti likovi i svi ti junaci u drami imaju tu sumnju šta su radili, šta rade i kako donesu prave odluke, a drama je zapravo porodična drama i preispituje vrednosti porodice danas, odnosno kako je moguće da se sve promenilo sa društvenim promenama u 21. veku, jedino porodica kao institucija ostala apsolutno ista i nepromenjena i pokušava da nađe odgovor da li porodica može nekako da postoji drugačije kao institucija i da li će ošte preživjeti od 21. veka kao tako.
Kako ti kao mlad čovjek već sad nešto preispituješ?
Pa mislim, ja mislim da čovjek reće da preispituje nešto prije pod kodosti smrtnost. Odnosno, to da je smrtan, a nekako mislim da ono, kad u nekom trenutku moraš da se ostiš smrtnim. Samim tim kreneš da prespituješ ono šta se događa i šta ćeš uraditi.
Ipak malo pogledaš unazad, jel?
Da, pa sad unazad ili unapred.
Ili unapred, da. Sve jedno.
Ali svakako nešto, shvatiš da nešto nije samo to što jeste i onda gledaš šta to sve može da bude.
Rad na pozorištu svakako ti nije stran, je li tako, ni nagrade u ovom sektoru, šta bi izdvojio od svojih prethodnih radova?
Pa nije mi strane, ja sam dramaturgiju završio na FDU u Beogradu i do sad sam radio na, pisao sam dramu Ovde je lepo, sečen drvo, jedan pasulj, koja je bila izvedena 2018. u martu u Narodnom pozorištu u Beogradu. To je bila prva zapravo izvedba nekog mog originalnog teksta u bilo kom profesionalnom pozorištu. Posle toga sam radio ovde u pozorištu mladih sa Vojkanom Arsićem, predstavu Kako ja ovo sinu da objasnim, tu sam pisao izvedbeni tekst i radio dramaturgiju, ali to je drugačija stvar u odnosu na, jer to imaš zato okvir, koncept i sve onda moraš to u okviru toga radiš. Ali ovaj, pozorište je nešto što me zanima, ja sam studirao i film i pozorište, i iako sam radio neke kratke filmove, nekako pozorište je ono gde mogu da nađem svoj izraz i gde pokušavam da neku svoju ideju, i imam jasnu ideju kako bi ono trebalo da izgleda nego film, jer film osjećam da sam u moru raznih ljudi koji to se isto rade, a ovde nekako osjećam da mogu da neku svoju sopstvenu poetiku izguram, što da li će proći ili neće pitanje, ali to mi je za sad cilj i nekako ka tome idem.
Da, na filmu ima nekako više činilaca, nije samo ovaj autor i glumci.
Pa nije, film je složeniji, kompleksniji, i mislim u smislu proizvodnje nije složeniji u samo ideji, ali u smislu proizvodnje zahteva više ljudi. I pozoriš se zahteva, ti kad pogledaš, svaka predstava ne može da prođe bez 20 ljudi koji su radili.
Jasno,
makar bila je kamerna.
Da, da.
Ali opet nekako tu je, osjećaš dodir, osjećaš život, možeš da prepraviš stvari, jer živa je stvar, mislim, film je ono zacementiran, ja bih ga ti kad si uradio, završio si ga.
Tako je, tako je. Kad je reč o nagradama, dešavalo se i u prethodnom periodu da one prosto nisu deljene na nekim realnim osnovama i dešavalo se zaista onako neke čudne stvari. Čini se da ipak to nekako dovodi u normalu. Kako umetnici generalno gledaju na nagrade?
Ljudi dok ne dobiju nagradu, pljuju nagrade. I ovaj, kad dobiju nagradu, onda je on začute. Mislim, imali smo razne primere od Ninovih nagrada do Sterinih nagrada do... Mislim, to je suština, ja mislim, tako i svuda, tako će vjerojatno i ja da nešto pljujem, pa onda kad to dobijem ću da kažem ovo je divno. Ovaj, tako da nisam ništa bolji u tom smislu, ali mislim da je to kao, dok ne dobiješ nagradu, onda gledaš kao ko je dodeljuje, pa koja vlast dodeljuje, pa na osnovu kojih parametara je prošla osoba dobila, nekako kad dobiješ sve nestane i onda se osjećaš dobro.
Ipak znači neki dan.
Pa mislim da znači na tome da ti se ono lepo, da ti se ego raste ko balon i to bar prva dva dana i onda bude super. Ali
posle se vratiš klasičnim problemima.
Pa da, posle se vratiš smrtnosti i tim ostalim problemima. Ali kao par ta dva dana ne razmišljaš niko ti dodelio nagradu. Mislim, radiš u podsvesti sve to.
Da.
Ali mislim da je stvar o tome da na kraju krajeva svi hoće neku potvrdu svog rada.
Sjajne kritike si dobio naravno i od obične publike, ali i od stručne javnosti, čak je tvoj roman i preporučen ovde u našoj rubrici Vredi pročitati. Za svoj roman Bludni dani kuratog Johnnya, ljudi na razne načine tumače ovu knjigu, o čemu je ona?
Evo, opet idemo ka tome, o čemu je nešto? Mislim da ti ne mogu tačno odgovoriti na to pitanje, jer ja mogu da kažem o čemu je ta knjiga, ali to neće da je to tačno, niti da je to, ja mogu da kažem šta je bila moja ideja dok sam pisao, moja ideja je bila da je to čovjek koji previše želi i od toga što previše želi na kraju ne uspe da dobije ni ono malo što ima. Ako ćemo gledati već tako nekako idejno i šta god, ali ovaj, to isto u suštini ima sržje u nekim porodičnim odnosima, u traženju, u putovanju po Evropi, ono, u pokušaju da nađe oca, pokušaju da nađe majku, u pokušaju da se neke stvarima raskrsti, u pokušaju da neke stvarima, prosto opet neko preispitivanje, očigledno, mislim da je to osnova, pa ne samo mog rada, nego bilo kog rada, samo što je to sad, ja ne znam tačno si govorio na pitanju, čemu je to roman, pa onda kažem preispitivanje.
Da. Pa dobro, svako bi na kraju krajeva i umetnost trebao da gleda na svoj način, zato i jeste
da
umetnost, jel tako? Koliko ti je sam naziv doprineo, a koliko odmogao u promociji knjige?
Doprineo je, za roman govoriš?
Da, za roman.
Da, doprineo je utoliko koliko je glasan je naziv i da. Super je kao u društvu gde ti ljudi kaže, evo ga kurati Johnny, i onda kao se osjećaš dobro, jer kao te dve stvari ti spoji, taj epitet ti doda i ti kao wow, naš, sve to cool. A i sa te neke strane, mnogi ljudi koji nisu ni kupili knjigu, govorim o mlađoj generaciji, niti su pročitali, negde su čuli naslov, negde se pomenulo, negde su se smejali, negde su se na Instagramu tagovali jedan drugom, su kurati Johnny, ili devojka momuku, ili mamak momuku, ili sad su da bi malo kurešim mamak devojci, ali,
dobro,
ali ovaj, šta god, tako da mislim da je u toliko doprinio što je mogao da ima neku, da kažemo tu notu, da ima prepoznatljivost, a ono što nije uspeo je da ode na televiziji, nije uspeo da gostuje, odnosno ja da gostujem sa tim romanom i tako tim stvarima, jer prosto je bilo, nije mogu da se reklamira na televizijama, u smislu ne bi dozvolili da se epitet kurati, iako kurati ima dvosmerno značenje i značenje karaktera,
jasno,
koje mislim presudnije zapravo u tumačenju romana od onog da kažemo tumačenja od fizikalije, tako je, više je karakter nasavira nego fizikalije, ali sad kako ti objasniti da i kurati dvosmernu ulicu kod nas.
Da. Koliko sam čuo, pripremi je novi roman, o čemu će čitaoci moći da čitaju?
Ne, pa to je biografija koju sam pisao dok sam pisao novi roman, ali onda sam odlučio da prekinem pisanje novog romana u tom trenutku, jer sam krenuo da pišem novu dramu, koju sam pre 3 dana završio suštinski, tako da mogu da ti kažem da još ne znam o čemu će biti novi roman. Znam da sam počeo da ga pišem, znam da sam teo da bude neka intimna priča, ali onda mislim da je bilo malo previše intimnosti u tome svemu, pa sam odlučio da prekinem dok ne budem hrabri da završim to neku stvar.
Stigu smo i do onoga preko čega smo prvi put sarađivali, u pitanju je muzika. Kako danas stižeš i time da se baviš? Koliko stižeš uopšte da se time baviš?
Pa krajnje bedno. Minorno, moram priznati, zato što nemam bend, a ja sam stalno nešto svirotskim pravim, ali to je ozbiljna baljazgarija jer ja ne znam da pevam. I onda sve što pravim zvuči diskutabilno. Ja mogu da zaista bez složenosti kromnosti umim da napravim pesmu, ali može da je razume jedino onaj koji zna već da ja ne znam da tu pesmu otpevam, nego da znam da par tonova izrecitujem i da onda on shvati melodiju preko tih mojih tonova koje ja... Ali pošto ti ljudi koji su shvatili moje tonove pa osnovu toga pravili pesme nisu u državi većinski, onda prosto mislim da to što ja radim sa muzikom trenutno nema nikakvog smisla.
Dobro, znači vrlo teško spajaš recimo muziku sa ovim što sad trenutno radiš da...
Pa ja bih volio da nije teško jer ja imam vremena za to, znači nije problem u tome, prosto ja mogu dođem kući da sedim 3 sata da sviram gitaru i da nešto otpevam, pošto ne umem da napravim ništa što je dovoljno dobro.
Kako odlučiš svakog dana šta ćeš da radiš?
To je dobro. Znaš kako, pošto sam fakultet završio, studiram kao master, ali slabo nešto pohađam fakultet, moram priznati. Ja sam sebi napravio neki pokušaj rutine, da ujutru ustanem, pa ako je lep dan odem da trčim, ako nije lep dan onda ne odem da trčim, ili bar sam išao ranije da trčim negdje unutra, sad trčim napolju, onda popijem neku kafu, onda odem da pišem, odbačem nekim ljudima se nađem i gledam da taj kontinuitet toga da prosto znam da ujutru mogu da trčim, da posle podne, da to, onda mogu malo da se čvarim na suncu i dobijam pigmente, onda mogu malo da pišem i da onda imam neku priliku da se združim sa svim tim ljudima koje sam tokom dana zaboravio. Tako da se trudim da neku rutinu, uprkos tome što ne idem na fakultet ili nemam stalan posao 9-5, da ostane, da svaki dan ipak pišem. To mi je plan i sprovodim ga sa više i manje istupanja.
Dobro, i za kraj, kaži mi, šta bi bilo ono što bi trebalo se desiti, a da bi ti kažeš sad sam zadovoljan?
Pa neko malo čudo, verovatno, čiji sam ja deo.
Ili veliko.
Pa ne, mislim da je dovoljno malo, ali čudo svakako samo po sebi već zahteva neku definiciju velikog. Da bi bio zadovoljan, mislim da je potrebno da se dogodi nešto krajnje neočekivano, bilo šta. Nešto što će izbaciti iz rutine sve što ja znam, iz nekog vidu. Znači, prosto, da bi bio do kraja zadovoljan, mora nešto da se dogodi što je krajnje neobjašnjivo. Jer onda će shvatiti da nije sve tako nešto u kalupu i da neće život teći prosto u jednom pravcu koji je neminovan, a to je da... Mislim, čak i neminovan je čak i ukoliko ti odlučiš da ideš drugim putem, te drugi put je neminovan ukoliko odlučiš da ne ideš jednim.
Jasno.
Tako da mislim da je potrebno nešto krajnje da nešto razbije sve što sam ikad znao i pokušavao da saznam o postojanju.
Dobro, nadam se da će se desiti nešto krajnje dobro.
Da. Pa mislim, krajnje neočekivano.
Ok, hvala ti puno.
Hvala tebi.